สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2558นะครับผู้นำกลุ่มประเทศเอเปกหารือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจเสร็จสิ้นลงที่กรุงมะนิลาแต่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี TPP เราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าความพยายามเอาชนะกลุ่มไอซิลจะไม่สำเร็จหากไม่มีข้อตกลงการทางการเมืองในซีเรียจีนและนอร์เวย์ประนามกลุ่มไอซิลที่สังหารตัวประกันซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศทั้งสองนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าหรือเมียนมาหารือกับผู้นำของพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลที่กำลังจะพ้นจากอำนาจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างราบรื่นและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนตำหนิรัฐบาลไทยที่ส่งตัวนักกิจกรรมประชาธิปไตย2คนคืนให้กับประเทศจีนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องของวิธีใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อวัดอัตราการละลายของแผ่นน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์เรื่องคำเตือนเกี่ยวกับการพึ่งพายาตามใบสั่งแพทย์ในสหรัฐทั้งๆที่อาการผิดปกติหรืออาการป่วยบางอย่างสามารถป้องกันได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องที่เพศชายนั้นอาจจะชอบโชว์ออฟต่อหน้าเพศหญิงเรามีผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ระบุถึงพฤติกรรมอีกแบบของเพศชายในการแสดงออกต่อหน้าเพศหญิงมาเสนอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจของกรุงมะนิลาใช้น้ำความดันสูงฉีดสลายกลุ่มฝูงชนที่ประท้วงการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเอเปกเมื่อวานนี้ที่กรุงมะนิลาซึ่งการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นลงที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับโดยผู้นำของกลุ่มประเทศเอเปกได้หารือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้รวมทั้งความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายด้วยแต่กลุ่มผู้ประท้วงแนวทางฝ่ายซ้ายพยายามจะทลายแนวกีดขวางของตำรวจและเข้าไปใกล้สถานที่จัดการประชุมในกรุงมะนิลาอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปะทะกันดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่จัดประชุมประมาณ1กิโลเมตรและรีนาโตเรเยสซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มฝ่ายซ้ายที่ประท้วงซึ่งใช้ชื่อว่า New Patriotic Alliance บอกว่ากลุ่มของตนนั้นปฏิเสธระบอบปัดข้อเสนอของกลุ่มหัวก้าวหน้าซ้ายใหม่หรือ Neo Liberalที่ได้หยิบยกขึ้นหารือในการประชุมเอเปกที่พยายามจะหาหนทางในการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจขนาดกลางครับและผู้นำประเทศกลุ่มเอเปกที่เข้าร่วมการประชุมที่กรุงมะนิลาในช่วง2วันที่ผ่านมามุ่งเน้นประเด็นการหารือไปเรื่องเศรษฐกิจข้อพิพาทด้านดินแดนและความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามประเด็นหนึ่งซึ่งมีการหารือคือข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำนั้นดูเหมือนว่าสมาชิกของเอเปกบางประเทศยังมีจุดยืนซึ่งแตกต่างกันอยู่มากไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงมะนิลาซึ่งสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีกล่าวสรุปการประชุมโดยยกย่องความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านต่างๆระหว่างการประชุมครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามแม้ดูเหมือนการประชุมเอเปกปีนี้จะมุ่งเน้นที่เอกภาพของสมาชิกเป็นหลักแต่ประเทศสมาชิกก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันไม่น้อยในเรื่องข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งสหรัฐเป็นผู้ผลักดันการประชุมเอเปกเป็นการรวมตัวของประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก21ประเทศซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจโลกในจำนวน21ประเทศมี12ประเทศที่ร่วมอยู่ในข้อตกลง TPP นะครับได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์บรูไนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเม็กซิโกชิลีและเปรูและมีอีกหลายประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วมเช่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งไทยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้พบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกเอเปกที่เข้าร่วมใน TPP เป็นรายประเทศทั้ง11ประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ประเทศเหล่านั้นเร่งผ่านข้อตกลงการค้า TPP ฉบับนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามากำลังเผชิญกับแรงต้านในรัฐสภาสหรัฐเรื่องของการรับรองข้อตกลงการค้า TPP รวมทั้งจากสมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนเช่นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันที่กำลังลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าด้วยผู้แทนการค้าสหรัฐไมเคิลโฟร์แมนซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมเอเปคที่กรุงมะนิลาด้วยนั้นกล่าวว่าตนหวังว่ารัฐสภาสหรัฐจะสามารถรับรองข้อตกลง TPP ได้ในช่วงต้นปีหน้านะครับและในการประชุมเอเปคครั้งนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนก็ได้พบปะกับประธานาธิบดีโอบามาเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมในข้อตกลง TPP ซึ่งนั่นหมายความว่าฟิลิปปินส์อาจจะต้องปรับแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนเพื่ออนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมบางอย่างได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีอาคิโนแสดงความกังวลว่ามาตรฐานด้านต่างๆที่ TPP กำหนดไว้รวมถึงมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมอาจสูงเกินไปสำหรับบางประเทศที่ต้องการเข้าร่วมบรรดาผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านข้อตกลงฉบับนี้มองว่า TPP คือส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสหรัฐเพื่อต้านทานการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในเอเชียแปซิฟิกด้านประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงก็ใช้เวทีเอเปกในการผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอีกฉบับหนึ่งซึ่งถูกมองว่ามีขึ้นเพื่อแข่งขันกับ TPP โดยตรงประธานาธิบดีสียังวิจารณ์ด้วยนะครับว่าข้อตกลง TPP นั้นเข้มงวดเกินไปและกีดกันประเทศที่ต้องการเข้าร่วมส่วนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้แสดงความกังวลว่าข้อตกลง TPP ที่มีสหรัฐเป็นผู้นำนั้นมีความลับมากเกินไปซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกในระยะยาวได้แต่ทางผู้สนับสนุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership ฉบับนี้ชี้นะครับว่าการกำหนดมาตรฐานขั้นสูงสำหรับประเทศที่จะเข้าร่วมคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการค้าขายและการลงทุนอย่างเสรีซึ่งจะช่วยสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนและกระชับความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกเข้าด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และระหว่างที่อยู่ที่กรุงมะนิลาเพื่อร่วมการประชุมเอเปกประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวว่าความพยายามใดๆที่จะเอาชนะกลุ่มไอซิลหรือ IS นั้นจะไม่ประสบความสำเร็จจนกว่าจะมีข้อตกลงทางการเมืองในซีเรียและตนไม่เชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวควรจะเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียอยู่ในอำนาจต่อไปผู้นำสหรัฐมีคำกล่าวที่ว่านี้เมื่อวันพฤหัสซึ่งอยู่นอกกรอบการประชุมของเอเปกนะครับในส่วนของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียเองได้ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ของอิตาลีว่ากระบวนการทางการเมืองใดๆคงจะเพื่อที่จะยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียนั้นจะไม่สามารถเริ่มขึ้นได้ในขณะที่ผู้ก่อการร้ายยังคงยึดครองพื้นที่บางส่วนของซีเรียอยู่ที่ผ่านมานั้นผู้นำของซีเรียได้ใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายในการกล่าวถึงกลุ่มใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่นกลุ่ม IS หรือกลุ่มที่จับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลของตนโดยได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศตะวันตกครับเรื่องเกี่ยวกับ IS หรือ ISIL อีกด้านหนึ่งนะครับจีนเมื่อวันพฤหัสบดีจีนและนอร์เวย์ประณามการที่กลุ่ม IS สังหารตัวประกันซึ่งเป็นพลเมืองของตนที่ถูกจับเป็นตัวประกันไว้โดยกลุ่ม ISประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่าการก่อการร้ายนั้นเป็นศัตรูร่วมกันของมนุษยชาติและว่าประเทศของตนคือปักกิ่งนั้นต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบและให้สัญญาว่าจะนำตัวผู้รับผิดชอบมาดำเนินคดีกลุ่ม IS ได้อาศัยแมกกาซีนฉบับภาษาอังกฤษออนไลน์ชื่อ The Bigในการเผยแพร่ภาพของตัวประกัน2คนที่ถูกสังหารโดยตัวประกันคนหนึ่งนั้นเป็นพลเมืองจีนวัย50ปีอีกคนเป็นชาวนอร์เวย์วัย48ปีทั้งรูปถ่ายของทั้ง2คนนั้นเชื่อว่าถูกสังหารด้วยการถูกยิงเสียชีวิต และคำบรรยายของกลุ่ม IS ในนิตยสารดาบิกดังกล่าวระบุว่าการสังหารตัวประกันนี้มีขึ้นหลังจากที่ตัวประกันซึ่งเป็นพลเมืองของจีนและนอร์เวย์นั้นถูกทอดทิ้งละเลยโดยรัฐบาลที่เป็นประเทศนอกศาสนาครับและมาทางด้านเมียนมาหรือพม่านะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าซึ่งพรรคของเธอได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าพบปากกับสมาชิกคนสำคัญของพรรครัฐบาลปัจจุบันซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำให้การส่งมอบอำนาจทางการเมืองและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นการพบปะที่กรุงเนปิดอเมื่อวันพระศุกร์ระหว่างตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านของพม่าและประธานสภาผู้แทนราษฎรของพม่าโดยมีประธานาธิบดีเต็งโดยมีตัวแทนของพรรครัฐบาลเข้าร่วมด้วยนั้นนับเป็นครั้งแรกในจำนวน3ครั้งที่กำหนดจะมีขึ้นเพื่อให้เกิดการประนีประนอมปรองดองในชาติขึ้นโดยประธานาธิบดีเต็งเส่งของพม่ากับผู้บัญชาการทหารบกของพม่าพลเอกมินเอืองเฮลงนั้นยอมตกลงที่จะเข้าร่วมการหารือด้วยครับมาทางด้านเกี่ยวกับไทยนะครับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนได้ตำหนิวิจารณ์การที่รัฐบาลไทยตัดสินใจส่งตัวนักกิจกรรมประชาธิปไตยชาวจีน2คนคืนให้กับกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่14และ15พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนักกิจกรรมประชาธิปไตย2คนที่มีความเห็นคัดค้านรัฐบาลจีนนี้คือนายเจียงยี่เฝยซึ่งเป็นนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและเป็นนักเขียนการ์ตูนการเมืองอยู่ที่เมืองเชิงดูและอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2551ส่วนอีกคนนั้นคือนายตั้งเกียวกวงติงก็เป็นนักกิจกรรมประชาธิปไตยจากเมืองเซิงเฉาซิตี้ที่จังหวัดเหหนานซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนปีนี้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระบุว่าชาวจีนทั้งสองคนนี้มีฐานะเป็นผู้ขอสถานที่พักพิงหรือหลบลี้ภัยทางการเมืองจากความหวั่นเกรงว่าหากถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศจีนอาจจะถูกประหัตประหารรังควานกลั่นแกล้งได้และนายสุนัยผาสุกตัวแทนของกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประจำประเทศไทยกล่าวว่าองค์การด้านสิทธิมนุษยชนนั้นมีความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความปลอดภัยของชาวจีนทั้งสองคนที่ถูกส่งตัวกลับประเทศครับ
Again, Thailand violated its international commitment to human rights principle by sending back activists from China, two of them. And it is deeply concerned for Human Rights Watch that they could face grave danger at the hand of Chinese authorities.
นายสุนัยผาสุกตัวแทนของ Human Rights Watch กล่าวว่าประเทศไทยได้ละเมิดหลักเรื่องของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอีกครั้งด้วยการส่งนักกิจกรรมประชาธิปไตย2คนนี้กลับให้กับประเทศจีนโดยทั้ง2คนมีความหวั่นเกรงว่าตัวเองจะถูกประหันประหารหรือรังควานกลั่นแกล้งโดยรัฐบาลจีนและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยระบุว่ารัฐบาลไทยได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการส่งตัวบุคคลทั้ง2และเรียกการส่งตัวนี้ว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายทารุณและน่าวิตกกังวลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง4จุดหรือราว 0.02% ปิดที่ 17,733 Nasdaq ลดลง 0.03% ปิดที่ 5,074 Standard & Poor's 500ลดลง 0.11% ปิดที่ 2,081 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรอยเตอร์สรายงานว่าจีนจะซื้อเครื่องบินรบจากรัสเซียรุ่นซุคอย35จำนวน24ลำมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งน่าจะช่วยนำรายได้มาให้กับรัสเซียในยามที่ฐานะการเงินของรัฐบาลเครมลินนั้นกำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้โฆษกของหน่วยงาน Rostec ของรัสเซียยืนยันว่ามีการซื้อเครื่องบินจริงแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมการซื้อเครื่องบินครั้งนี้ทำให้จีนเป็นลูกค้าต่างประเทศรายแรกสำหรับเครื่องบินรุ่นดังกล่าวซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของรัสเซียนะครับนอกจากนั้นมูลค่าของสัญญาซื้อขายยังถือว่าสูงสุดครั้งหนึ่งของการซื้อเครื่องบินระหว่างรัฐบาลด้วยนะครับเลขด้านหนึ่งครับบริษัทใหม่เสนอทางออกสำหรับลูกค้าที่ติดอยู่ที่สนามบิน โดยไม่ให้พวกเขาต้องทนอยู่ที่สนามบินเป็นเวลานานนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่ Freebird ที่นครบอสตันเก็บเงินลูกค้าราว 19-34 ดอลลาร์และจะให้สัญญาว่าหากใครเจอสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องค้างอยู่ที่สนามบิน Freebird จะซื้อตั๋วเครื่องบินให้สามารถเดินทางต่อไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ Freebird จะยอมรับค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบินหากว่าเที่ยวบินของลูกค้าค้างอยู่ที่สนามบินเพราะว่าถูกยกเลิกหรือว่าเที่ยวบินโดนเลื่อนออกไปนะครับบริการดังกล่าวนั้นแก้ปัญหาที่ลูกค้ามักจะเจอเมื่อเที่ยวบินดีเลย์เพราะตามปกติสายการบินผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้ที่เลือกเที่ยวบินเที่ยวต่อไปของสายการบินตนเองเท่านั้นโดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะต้องรอต่อเที่ยวบินกี่เที่ยวและต้องอยู่ที่สนามบินอีกนานเท่าใดนะครับแต่หลายครั้งที่ลูกค้าค้างอยู่ก็อาจจะไม่ได้เครื่องเที่ยวถัดไปที่เร็วที่สุดด้วยซ้ำเพราะสายการบินจะเลือกเก็บตั๋วบางเที่ยวไว้ขายให้ลูกค้าทั่วไปที่ยอมจ่ายมากขึ้นเมื่อต้องการจองตั๋วแบบนาทีสุดท้ายนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับสำนักข่าวรอยเตอร์ทำสำรวจคนอเมริกันและพบว่าคนส่วนใหญ่ในสหรัฐที่ซื้อของออนไลน์นั้นยังคงนิยมชมชอบบริการของ Amazon.com ช่วงปลายปีนะครับรอยเตอร์สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 3,000 กว่าคนในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาและพบว่าร้อยละ 51 ของผู้ซื้อของออนไลน์นั้นนิยมซื้อจาก Amazon.com ที่ทางดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่ากิจการร้านค้าปกติจะทุ่มเทความพยายามขายสินค้าออนไลน์เช่นกันเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดจาก Amazon.com นะครับและส่งท้ายครับหลายครั้งนะครับการเลิกคบกับคนรักเป็นสิ่งที่ยากลำบากและในยุคปัจจุบันยิ่งยากแก่การเลี่ยงเห็นความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายบนโลกโซเชียลมีเดียดังนั้นเมื่อรักขาดสะบั้นลงก็มีความซับซ้อนมากขึ้นที่ต้องตัดสินใจว่ายังจะเป็นเพื่อนกับเขาบนสื่อออนไลน์ต่อไปหรือไม่นะครับดูเหมือนว่า Facebook พยายามปรับตัวให้ทันกับความรักยุคดิจิตอลโดยการเสนอบริการใหม่ที่ช่วยให้คู่รักที่เลิกกันลดระดับความสัมพันธ์ออนไลน์ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอันเฟรนด์ฟังก์ชันใหม่นี้เพิ่งเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับโดยเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนสเตตัสของความสัมพันธ์ Facebook จะถามคุณว่าต้องการ take a break หรือไม่วิธีนี้คุณไม่ต้องอันเฟรนด์หรือตัดความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนบน Facebook หรือบล็อกอดีตคู่รักนะครับผลของการ take a break คือคุณจะเห็นข่าวคราวของคนคนนั้นน้อยลงและโพสต์ที่เคยติดตามทุกวันทุกวันก็จะไม่พบบน news feed ของคุณบ่อยเหมือนเช่นเดิมสรุปว่าแม้จะไม่ได้เป็นคู่รักกันอีกต่อไปแต่คุณก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันต่อไปได้ถ้าคุณทำใจได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเกร็ดเล็กๆนะครับเกี่ยวกับฟีเจอร์หรือฟังก์ชันใหม่ของ Facebook ที่อาจจะทำให้เรานั้นไม่ต้องทนอยู่ร่วมกับสายตาของคนที่ตัดสะบั้นขาดรักกับเราไปได้นะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอย่าเพิ่งขยับเปลี่ยนคลื่นไปไหนเรายังมีเรื่องราววิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรื่องของคำเตือนด้านสุขภาพเกี่ยวกับการพึ่งพายาจากใบสั่งแพทย์มากเกินไปรวมทั้งเรื่องพฤติกรรมโชว์ออฟของเพศชายแบบหนึ่งรอคุณผู้ฟังอยู่ครับ Voice of America VOA Washingtonเริ่มด้วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามหาทางวัดอัตราการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่เกาะกรีนแลนด์เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและได้นำวิธีการใหม่ๆในการเก็บข้อมูลมาใช้ซึ่งก็รวมถึงการใช้แมวน้ำติดอุปกรณ์สำรวจน้ำทะเลในบริเวณดังกล่าวด้วยจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กติดอุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลน้ำทะเลไว้กับแมวน้ำเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมบริเวณแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ใกล้เกาะกรีนแลนด์ที่อยู่แถวขั้วโลกเหนือนะครับนักวิจัยมีความมุ่งหมายที่จะเข้าใจถึงผลกระทบ จากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติได้มากขึ้นเพราะกรีนแลนด์นั้นเป็นบริเวณที่มีน้ำแข็งขนาด 1.7 ล้านตารางกิโลเมตรและยังเป็นส่วนของโลกที่มีน้ำแข็งมากที่สุดรองจากขั้วโลกใต้ด้วยนะครับเดวิดฮอลแลนด์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าแมวน้ำช่วยเก็บข้อมูลอุณหภูมิในน้ำทะเลและความเค็มของน้ำในระดับที่ลึกลงไปเพราะแมวน้ำดำดิ่งลึกได้ถึง500เมตรเพื่อหาอาหารและเมื่อพวกมันขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งอุปกรณ์จะส่งข้อมูลไปยังสถานีอากาศที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กผ่านระบบดาวเทียม
The reason that people are so interested in the water temperature at depth near these glaciers
เขาบอกว่าหากทราบว่าอุณหภูมิของน้ำใกล้แผ่นน้ำแข็งอยู่ใกล้จุดเยือกแข็งนักวิทยาศาสตร์สามารถตั้งสมมติฐานได้ว่าแผ่นน้ำแข็งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นแต่ถ้าอุณหภูมิอุ่นกว่าปกตินั่นหมายความว่าอาจเกิดการละลายหรือการสลายของน้ำแข็งและระดับน้ำทะเลอาจจะสูงขึ้นเป็นผลตามมานะครับขณะเดียวกันรูธมอร์แทรมจากสถาบันอุตุนิยมวิทยาของประเทศเดนมาร์กบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมนั้นชี้ให้เห็นว่าแผ่นน้ำแข็งลดลงทุกปีในอัตราที่เร็วกว่าการขยายตัวนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอุปกรณ์ที่ติดกับแมวน้ำนั้นต้องใช้กาวเป็นตัวช่วยยึดแต่จะไม่ทำอันตรายกับแมวน้ำเหล่านี้และผู้วิจัยพบว่าตั้งแต่ปีคริสตศักราช1840หรือราวๆ175ปีก่อนการสูญเสียพื้นที่แผ่นน้ำแข็งเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมถึง160ครับ
We have observations from satellites that show that the ice sheet in general is losing more ice every year than it is gaining. It is not in a
และนักวิทยาศาสตร์ Dirk van Ass กล่าวว่าแม้การละลายจะลดลงในอนาคตแต่ก็จะมีประเทศจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่สำคัญจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น
If one tenth of it would melt in the following 100 years then there will be huge cities a very large share of the population of the world
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่องการละลายของน้ำแข็งจากแมวน้ำเหล่านี้จะถูกใช้ในการสร้างข้อเสนอให้กับประเทศต่างๆร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่การประชุมด้านนี้ที่กรุงปารีสในอีกไม่กี่วันจากนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA พักภาษาไทยส่งตรงจากกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานคำเตือนด้านสุขภาพเกี่ยวกับการพึ่งพายาตามใบสั่งแพทย์มาเสนอครับในอเมริกาเวลานี้โรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินกำลังเป็นปัญหาใหญ่และขณะนี้คนอเมริกันใช้ยาตามใบสั่งแพทย์มากขึ้นเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนหรือเกิดจากความอ้วนอย่างเช่นเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นต้นทั้งที่แพทย์บอกว่าอาการเจ็บป่วยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้แคโรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่คนอเมริกันควรเร่งปรับปรุงสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นและลดการพึ่งพายาตามใบสั่งแพทย์สำหรับอาการเจ็บป่วยที่สามารถป้องกันได้ที่ว่านี้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้นะคะว่าชาวอเมริกันในปัจจุบันใช้ยาตามใบสั่งแพทย์กันมากขึ้นกว่าเท่าที่ผ่านมาเพื่อบำบัดโรคหลายโรครวมทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่เราป้องกันได้ค่ะ
This is particularly notable among older adults ages 65 and older
ดร. อลิซาเบธ แคนทัวร์ผู้เชี่ยวชาญแห่ง Sloan Kettering Memorial Cancer Center กล่าวว่าการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เพื่อบำบัดโรคเหล่านี้สูงขึ้นอย่างมากในกลุ่มคนอเมริกันที่มีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ65ปีขึ้นไปค่ะแต่ว่าการวิจัยชิ้นนี้ศึกษาการใช้ยารักษาโรคที่มากับโรคอ้วนตามใบสั่งแพทย์ในกลุ่มคนอเมริกันที่อายุน้อยด้วยโดยเริ่มตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปและผลที่ออกมาก็คล้ายคลึงกันค่ะ
When we look at drugs taken to control high blood pressure, diabetes, high cholesterol, depression. We see increases in all of those drug classes.
ดร. Cantor ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการศึกษาพบว่ามีการใช้ยาควบคุมความดันเลือดเบาหวานไขมันในเส้นเลือดโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดและยาที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดเป็นยาประเภทสตาตินเป็นยาที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจวายและโรคที่เกิดกับหลอดเลือดและหัวใจการศึกษานี้พบว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเกือบ 8% กำลังใช้ยาชนิดนี้อยู่ในปัจจุบันค่ะ
When we look at the 10 most commonly used drugs in 2011-12 most of these drugs are taken for conditions associated with cardiovascular diseaseas well as the factors contributing to cardiovascular disease such as
ดร. Cantor ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเมื่อศึกษายาที่ใช้กันทั่วไปอย่างน้อย10ชนิดในปีค.ศ. 2011ถึง2012พบว่าคนอเมริกันใช้ยาเหล่านี้เพื่อบำบัดอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดและหัวใจเช่นเดียวกับโรคอื่นๆที่นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจทีมนักวิจัยยังพบด้วยว่าจำนวนคนอเมริกันที่ต้องใช้ยาหลายตัวบำบัดอาการต่างๆได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในระยะเวลา10ปีในการศึกษานี้นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจำนวนมากตั้งแต่ปีค.ศ. 1999จนถึงปีค.ศ. 2000ค่ะและจากปีค.ศ. 2011จนถึง2012การศึกษานี้จัดทำโดยทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับสิ่งมีชีวิตแต่ละสายพันธุ์นั้นมักจะมีวิธีดึงดูดเพศตรงข้ามต่างกันไปบางสายพันธุ์ใช้สีขนบางสายพันธุ์ใช้กล้ามเนื้อหรือขนาดร่างกายและบางสายพันธุ์ใช้เสียงร้องหรือเสียงคำรามเป็นต้นแต่งานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเชื่อว่ามนุษย์ผู้ชายบางคนใช้วิธีทานอาหารให้มากเข้าไว้เพื่อดึงดูดใจเพศหญิงคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับรายงานการศึกษาของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Evolutionary Psychological Science พบว่าผู้ชายที่ทานอาหารร่วมโต๊ะกับผู้หญิงจะทานพิซซ่ามากขึ้น 93% และทานสลัดผักมากขึ้น 86% เปรียบเทียบกับเวลาทานร่วมโต๊ะกับผู้ชายด้วยกันนะครับนักวิจัยใช้วิธีสังเกตกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่105คนซึ่งทานอาหารกลางวันในร้านบุฟเฟ่อาหารอิตาลีแห่งหนึ่งแล้วจดบันทึกปริมาณพิซซ่าและสลัดที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนทานและได้ระบุด้วยว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นเพศใดบ้างและร่วมโต๊ะกับเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามจากนั้นได้ตามไปสอบถามแต่ละคนเมื่อรับประทานเสร็จแล้วนะครับว่าอิ่มมากน้อยแค่ไหนตลอดจนความเร่งรีบและความอึดอัดระหว่างรับประทานคุณเควินคิฟฟินนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเป็นผู้นำงานศึกษาชิ้นนี้ระบุว่าผลการศึกษาชี้ให้เห็นได้นะครับว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะทานอาหารมากเกินปกติเมื่อนั่งร่วมโต๊ะกับผู้หญิงในว่าเพื่อโอ้อวดว่าตนเป็นคนกินเก่งแนวโน้มที่ว่านี้เห็นได้ชัดเจนในโต๊ะที่มาเป็นกลุ่มแบบมีผู้ชายหลายคนและมีผู้หญิงมาด้วยซึ่งดูเหมือนผู้ชายมักจะแข่งกันทานอาหารว่าใครจะทานได้มากกว่ากันนะครับสำหรับผู้หญิงนั้นนักวิจัยบอกว่ามีแนวโน้มที่จะทานเท่าเดิมไม่ว่าจะนั่งร่วมโต๊ะกับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันต่างกันแต่เพียงว่าผู้หญิงจะรู้สึกว่าต้องรีบเร่งทานอาหารให้เสร็จเร็วขึ้นเมื่อต้องทานกับผู้ชายนะครับครับนั่นก็เป็นงานวิจัยที่พยายามอธิบายถึงพฤติกรรมการทานอาหารของผู้ชายและผู้หญิงซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปในงานวิจัยชิ้นนี้ว่าผู้ชายอาจทานมากขึ้นเมื่ออยากสร้างความประทับใจให้กับเพศตรงข้ามอย่างไรก็ตามสำหรับคุณผู้หญิงนั้นอาหารอาจไม่ใช่หนทางสร้างความสัมพันธ์แต่อาจเป็นทางออกเมื่อความสัมพันธ์สิ้นสุดลงมากกว่านะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะฟังซ้ำฟังย้อนหลังหรือฟังเฉพาะเรื่องเข้าไปที่เว็บเพจของเรานะครับ voathai.com หรือติดตามกดไลค์ให้กับเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทาง Facebook VOA เว้นวรรคไทยครับ และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington